Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 24. septembar po Gregorijanskom, a 11. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobna Teodora i prepodobni Sergije i German. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Narečenje izabranog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija. Šest vekova manastira Kamenca. Osveštan hram svetih Joakima i Jane u Međulužju u eparhiji Šumadijskoj. Maskirani ljudi svezali monaha da bi pljačkali manastir. Bečka profesorka, dobitnik Nobelove nagrade za teologiju. Prepodobna Teodora. Iz Aleksandrije žena mladog muža. Nagovorena nekom vračarom, ona učini preljubu s drugim nekim čovekom. I odmah je poče savest ljuto gristi. Ošiša se i obuče u muško delo, pa stupi u muški manastir, Oktodekat pod muškim imenom Teodor. Njen trud, post, bdenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Ali oklevetana od neke bludne device, koja je kao sa njom zatrudnela. Teodora se nije htjela pravdati, smatrajući tu kletvu kao kaznu Božju za svoj greh. Izgnana iz manastira, ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji i još uz to negujući dete one bludnice. Pobedila sva vražja iskušenja i nije se htjela pokloniti satani, nije primila jelo iz ruku jednog vojnika, nije htjela slušati saveste svog muža da se vrati k njemu, jer sve to bio samo prizrak đavolski i čim se Teodora prekrstila krstom, sve istrezavalo kao dim. Posle 7 godina primi je iguman u manastir gdje proživa još 2 godine pa se upokoji u gospodu. Tek tada poznaše monasi da je to bila žena, a igumanu se javi angel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu i osta do smrti u keliji svoje bivše žene. Sveta Teodora imaše preveliku blagodat Božiju. Zverove ukrčavaše, bolesti isceljivaše, vodu u suhom bunaru izvede. Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu koja junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj greh. Upokojila se 490. godine. Hrišćanske meridijane kao i obično započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Posle izbora arhimandrita Dimitrija maja 2018. godine za novog episkopa Zakonsko-Hercegovačkog i Primorskog, Crkva Božija u navečerje 17. nedelje po duhovima svršila je čin njegovog narečenja. Svečanim činom narečenja, neposredno pre večernjeg bogosluženja, načelstvovao je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpski gospodin Irinej u sasluženje mnoštva episkopa, prezvitera, đakona i vernog naroda Božijeg. Tokom bogosluženja izabranom episkopu Dimitriju izvanično je saopštena odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o njegovom izboru, posle čega se izabrani episkop izjasnio o prihvatanju i neprotivurečenju. Sledeći drevnu praksu izbora novog episkopa tokom svete liturgije u nedelju 17. po duhovima izvršena je hirotonija i ustoličenje narečenog episkopa Dimitrija. Izabrani episkop Dimitrije, svetovno ime Savo, rođen je 12. novembra 1976. godine u Cetinju. Detinjstvo je proveo na Svetom Stefanu u opštini Budva, gde i danas živi njegova porodica. Osnovnu i srednju školu je završio u Budvi, a vojni rok služi u Sombor i Užicu 1995. i 6. godine. U manastir Tvrdoš dolazi 2002. godine, a 2003. godine je zamonašen dobivši ime Dimitrije po svetom velikom učeniku Dimitriju. U okviru centralne svečanosti proslave 680. godišnjice postojanja manastira Svete Trojice Stanjevići kod Budve u podnožju Lovćena, 22. septembra obavljeno je veliko svećenje ove obnovljene svetinje i služena sveta arhijerejska liturgija. Proslavi ovog velikog jubileja crkve prisustvovao je gospodin Dragan Kraparović, predsednik opštine Budva, predsednik skupštine opštine Budva gospodin Đorđe Vujović, budvansko opštinsko rukovodstvo, veliki broj gostiju i vernika. Svetu službu Božiju služio je visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Pološko-Kumanovskog Joakima, Pakračko-Slavonskog Jovana, Miloševskog Atanasija, Bihačko-Petrovačkog Sergija, Dioklijskog Metodija, umirovljenog Zahstupnjsko-Hercegovačkog Atanasija, arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, arhimandrita Prokopija iz Antiohijske patrijaršije, sveštenstva, monaštva i vernog naroda. Povodom hramovne slave, njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej načelstvovao je 21. septembra svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Radić Radičević i Radomir Popović, jeromonah Ignatije Šestakov, protojerej Zoran Petković, protonamesnici Rade Jović i Draško Tepavac, jeromonah Vladislav Cetković, jereji Panajotis Karatijasios, Luka Verić, Vladimir Levićanin, Boris Savić i Anđelko Doder, protođakoni Stevan Rapajić, Zoran Nikolić i Damjan Božić, đakoni Dragan Tanasijević, Siniša Duvljak i Petar Baklajić. Obasjen zracima sunca i zagrljen zelenilom obližnjih šuma, dočekao je manastir Kamenac u petak 21. septembra proslavu 6 vekova svog postojanja. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je episkop Žički gospodin Justin u sasluženje braće arhijereja, episkopa Mileševskog gospodina Atanasija i episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, sveštenstva i sveštenomonaštva. Ljubazni i vredni domaćini su se potrudili da sve prisutne ugoste za trpezom ljubavi. Igumanija Mati Marina je uz prigodne reči pozdrava trojici episkopa poklonila darove kao znak zahvalnosti što su ovaj dan počastovali svojim prisustvom i bogosluženjem.
Oh,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na praznik svetih i pravednih Joakima i Ane 22. septembra njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osvešto je hram posvećen pomolitim svetiteljima i u novo osveštenoj crkvi odslužio svetu arhijeresku liturgiju. Na svetoj liturgiji našem arhijereju sasluživalo je 14 sveštenika i 4 đakona. Veče pre ovog veličanstvenog sabranja denije su služili starešina Mladenovačkog svetouspenskog hrama, protojerej Slobodan Kedžić i đakon Nebojša Popović. Lepoti bogosluženja doprineli su srpski pravoslavni pojci. Vladika je pre polaganja svetih mošti u časnu trpezu poučio verni narod o značaju osveštavanja hrama i obznanio da će u svetom prestolu Međuluške crkve biti čestica moštiju svetog velikomučenika Lazara Kosovskog. Naš episkop je podsjetio da je blagodatno dejstvo svetinje prosijava i obasjava svakog čovjeka koji otvara svoje srce prema Gospodu i predaje se Božjoj milosti. S obzirom na to da je hram svetih Joakima i Ane kompletno sagrađen, gradnja je počela 2005. godine, velelepno ukrašen, delimično freskopisan, da je započeta izgradnja impozantne palionice sveća, uređenje staza oko crkve, kao i porte uopšte, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan je za zasluge u pastirskom radu rukoproizveo umirovljenog paroha prvog međuluškog jereja Vladana Marića i paroha trećeg međuluškog jereja Petra Leskovca u čin protojereja. Za iste zasluge starešina Novosveštene crkve i paroh drugi međuluški protojerej Zoran Aleksić odlikovan je nošenjem naprsnog krsta. Vladika Jovan je poručio proti Zoranu da je odlikovanje koje je dobio podstrek za dalji rad, jer je podstrek na dobro kao i požrtvovanje, pokajanje i svih drugih hrišćanskih vrlina nikada nije dosta. Episkop je poručio otcu Zoranu da priznanje kojem je uručeno bude dodatan motiv na izgradnji žive crkve koja je važnija i značajnija od svake građevine. Ako se čovek ne trudi da bude bolji, postaće gori, zaključuje naš arhijerej. Nakon evharistijskog sabranja u porti izveden prigodan kulturno-umetnički program, a potom se pristupilo trpezi ljubavi koje je bratstvo Međuluške crkve sa svojim vernicima sa ljubavlju pripremio, javlja protojerej Stavrofor Zoran Aleksić, koji se zahvalio svima koji su pomogli da hram svetih Joakima i Ane bude sagrađen i podsjetio na značaj i ulogu ugradnje sebe u crkvu. Dr. Mileta Radović je zahvalio na odlikovanju i podsjetio na značajne i potresne momente iz istorije eparhije Šumadijske i srpske crkve uopšte. Kada je davne 1804. godine podigao prvi srpski ustanak, na neko vreme oslobodio svoj narod u Šumadiji od turskog ropstva, Georgije Petrović, u narodu poznatiji kao Karađorđe, sagradio je malo utvrđenje sa 4 kule i divnu malu crkvu posvećenu rođenju Presvete Bogorodice. Dana 21. septembra na tom mestu njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služi arhijerejsku liturgiju na kojoj su sasluživali arhijerejski namjesnik koplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerejski namjenik orošački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namjesnik kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namjesnik mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivanović, gosti iz Amerike protojerej Stavrofor Samer Jusef, đakon John Dibs iz Antiohijske patrijaršije, zatim protojerej Stavrofor Dragan Mijajlović iz Žitke eparhije, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Slobodan Bogojević, protojerej Stavrofor Đorđe Radišić, protojerej Stavrofor Tihomir Anđelković, protojerej Dragoslav Bogdanović, protonamesnik Slobodan Radivojević, jerej Marko Stevanović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Uroš Kostić i Stevan Ilić. Za pevnicom je bio hor Oplevac na čelu sa dirigentom gospođom Marijom Rakonjac. Na evharistijskom sabranju prisutni su bili njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik gospodin Aleksandar Karađorđević i njegova supruga princeza Katarina, predsjednik opštine Topola gospodin Dragan Živanović, predsjednik skupštine i narodni poslanik gospodin Dragan Jovanović, direktor zadužbine kralja Petra I gospodin Dragan Reljić, član eparhijskog saveta gospodin Budimir Stamatović, učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola iz Topole i mnogobrojni verni narod. Pred kraj svete liturgije, preosvećeni vladika, sveštenici i verni narod krenuli su liti ulicama Topole. Ispred opštine presečen je slavski kolač, a zatim kod spomenika postradalim vojnicima iz Prvog svjetskog rata odslužen je mali pomen. Molitveno sabranje nastavljeno je sečenjem slavskog kolača ispred Karađorđeve crkve. Slavski ručak pripremljen je trudom ovogodišnjeg svečara gospodina Velizara Miljkovića i njegove porodice, javljenom đakon Stevan Ilić. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Nekoliko lica je uhapšeno povodom pokušaja pljačke u bugarskom Roženskom manastiru utorak 18. septembra. Roženski manastir rođenja Presvete Bogorodice je jedan od retkih, dobro očuvanih, srednjovekovnih bugarskih manastira i najveći je na Pirinejima u jugozapadnoj Bugarskoj. Visoko preosvećeni mitropolit Ilarion je održao predavanje u Lisabonu na temu budućnosti hrišćanstva u Evropi. Odmah je istakao da je tema veoma aktuelna jer prema današnjoj statistici hrišćanstvo je najprogonjenija religija na svetu, kada više od 200 miliona hrišćana biva podvrgnuto raznim istjezavanjima u više od 50 zemalja, a da ne govorimo o novim izazovima koji udaraju u osnove moralne imperative i tradicionalne vrednosti. Mitropolit Ilarion je naveo činjenicu da je hrišćanstvo kulturno preobratilo evropske narode i ostavilo snažan pečat na pogled na svet novoobraćenih i na njihovo društveno uređenje. Hrišćanstvo je postala državna religija mnogih evropskih država u kojima je izvršilo moćan uticaj na razvoj prava i na izgradnju društvenog morala. Hrišćanski propovjednici su zajedno sa donošenjem blage vesti na evropski kontinent doneli i prosvetu. Crkva je postala izvor pismenosti za narode, a hramovi i manastiri centri obrazovanja. U mnogim velikim manastirima osnivaju se prve biblioteke. Danas žitelji evropskog kontinenta, smatra visoko preosvećeni, u velikom broju ne identifikuju sebe sa hrišćanstvom. Ankete provedene u Velikoj Britaniji pokazuju da više od polovine njenih stanovnika prvi put u istoriji ove zemlje ne smatraju sebe pripadnicima bilo koje religije. U kontinentalnoj Evropi situacija se čini da je još gora. Podaci ankete provedene od 2014. do 2016. godine svedoče da većina mladih, više od 50% u starosti od 16 do 25 godina u zemljama kao što su Češka, Estonija, Švajcarska, Holandija, Mađarska, Belgija, Francuska, Finska, Danska, Norveška, Španija uopšte sebe ne dovode u vezu sa nekom religijom. U Portugaliji taj pokazatelj iznosi 42%.
Ja, Javila sjaje si i širša ja nebes, ponosivši ziždinitelja svojego. Slava se všemu sjavlja, slava prošedšemu iz tebe. Slobodivšemu nas roždestvom tvojim.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Predavač teologije na Rimokatoličkom teološkom fakultetu Bečkog univerziteta, profesorka Marijana Schlosser, dobila je ovogodišnju nagradu poznatu kao Nobelova nagrada za bogoslovlje Vatikanske zadužbine Josef Ratzinger Benedikt XVI. Ovo je objavio predsjednik upravnog odbora zadužbine pater Federico Lombardi u četvrtak na konferenciji za novinare u Rimu. Drugi dobitnik Ratzingerove nagrade ove godine je svjetski poznati švajcarski arhitekta Mario Botta. Nagrade će biti uručene 17. novembra u Vatikanu. Profesorka Marijana Schlosser, stara 58 godina, poreklom je iz Bavarske i nalazi se na čelu Instituta za bogoslovlje duhovnosti na Bečkom katoličkom bogoslovskom fakultetu od 2004. godine. Kardinal Gianfranco Ravasi, predsjednik Papskog savjeta za kulturu i član savjetodavnog naučnog odbora fondacije, rekao je da je profesorka Schlosser poznata pre svega kao poznavalac istorije rane crkve i srednjovjekovne teologije. To je nakon francuskinje Anne-Marie Pelletier druga žena koja je dobila ovu nagradu za bogoslovlje. Godine 2012. nju je Papa Franja postavio za člana Međunarodne bogoslovske komisije. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedjeljak 24. septembar po Gregorijanskom, a 11. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Pustite se, angeli, dignite se, ljudi, da bi pesmu vozeli, neka ste mi budi. Tebe nedjelja za velik, Hristo se probudi, slava tebe, Gospodi, što nas preporodi. Pustite se, spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izgleda.